Goeiedag, liewe luisteraar. Dis amper of ek 'n traan het in my oog hoor, want ons is vandag klaar met die boekie Jona. Jy sal onthou dat ons gesê het 'n mens kan die boek uit, maar net 4 hoofstukke indeel in 2 groot hoofdele. Die eerste en die tweede hoofstuk is die eerste deel en dan die tweede hoofdeel is hoofstuk 3 en 4. Nou hierdie laaste paar versies het ons nou gehoor verlede keer ook hoe dat Jona ek huiver eintlik om te sê hoe dat hy God beskuldig van inkonsekwentheid. Met ander woorde, hy verwyd die Here dat die Here liefde wil betoon aan sondaars. Maar die Here verweer homself. Hy sê vir Jona, jy is die inkonsekwente een. Ek is almagtig en ek is ook vrymagtig. Ek kan genade betoon aan watter sondaars ek ook al wil. En daarom, ons het verlede keer opgehou by vers 7 van Jona 4 en ek gaan het net lees en daarmee saam vers 8 waarmee ons vandag begin. Die volgende morgen met dagbreek, laat God toe een wurm kom en dit het aan die komkommerplantje gevreet, sodat dit verdroog het. En dan vers 8, toe die son opkom, het God een skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om al liever te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Jy sien, toe die oostewind, dit is nou daardie droë warm woestynwind, ook nog boonop begin waai, toe kwyn Jona se kragte en sê hy, hy wil maar liewe sterwe. Baie interessant, God kom nou as het ware in een skroeiende sterk oostewind toe die son opkom. Hy kom in sy oordeelsgedaante, as ek het so mag uitdruk. Jona het die Here as het ware daartoe gedwing. Maar God, met hom kan een mens nooit kat en muis speel nie. Voor die dubbele geweld van die woedende wind en die skroeiende son, sukkel Jona om staande te bly. Jy sien, Godse almag word nou verder beklemtoon in hierdie 8ste versie, deurdat hy net nou in vers 7 nog die klein wurmpie beheer het, en sommer in dieselfde asem stuur hy nou 'n geweldige wind. Hierdie wind is as het ware Godse asem, wat bewys dat hy in die noorde en in die suide, die weste en in die ooste, met ander woorde, oral gevrees moet word. Jy skry daar dieselfde gedagte in Jesegiel, die profeet. By hoofstuk 37, jy kan het maar gaan lees as jy wil. Selfs die son word deur die Here beheer. Dis nogal baie betekenisvol, omdat die son destyds daar in Babylonie as 'n god aanbid is. Maar nou gebruik die Here Jona se probleem om terselfdertyd sy geweldige mag te demonstreer. Dit is ook die Here wat die son beheer. Nie die afgode van die Babyloniërs nie. Dis hy wat die oostewind beheer. Nie hulle ou godjies nie. Die boodskap is dus ondubbelsinnig. Met so 'n God speel jy nie, ou Jonaatjie. Ook in ons eie dag lyk het vir my, met ons groot klem op alles wat ons self kan doen, hoe ons die natuur en soms selfs ons self probeer red. Hoe ons eintlik tegnologies met rasse skrede ook al vooruitgaan. Vir ons hou hierdie gedeelte belangrike les in hoor. Wie vir God wil reduseer tot, hoe sal ek hom noem, want ek wil dit met respek doen, ons reduseer soms die Here tot the God of the gaps. Met ander woorde, ons doen alles self, behalwe wanneer ek nie oor die kloof kan kom nie, dan wil ek skielik bid. Ons sal ontnugter word, liewe luisteraar, en ons sal sien dat ons God vind juis meer as net by die grenssituasies. Hy wil oral in ons lewe betrokke wees. Ook die wat hom verag, wat hom as dood en as onbetrokke beskou, hulle gaan hulle fout uitvind. Jy sien, selfs hulle wat vandag die Christelike God wil reduseer tot net maar nog 'n God, wat deur mense geskep is, op die podium van wêreldgodsdienste. Daar die mense gaan verstom staan, en ons moet oppas dat ons self nie deur Jesus Christus afbring tot 'n klein mensgemaakte ou goetjie in ons eie denke nie. Die 8ste vers wil vir my leer, Die Here van Jona, met ander woorde die Here van die Ou en die Nuwe Testament, is die enigste God. Hy duld geen God naas hom nie. Hy doen moeite in die boek Jona om sy liefde bekend te maak aan hulle wat hom nie ken nie. Dit van die heidense matroose byvoorbeeld en die geweldenaars van Ninive baie gauw uit. Maar dan moet elkeen sy afgod achterlaat, nadat hy die Here ontmoet het. Of het nou Jona is, wat sy eie selfdiens moet vervang met godsdiens, en of het nou die wêreld is, wat afgode moet verlaat, terwille van die Here. Die boek Jona is doelbewus so universeel en oop met sy boodskap, sodat niemand kan sê, dat die Here nie vir hom of haar plek gemaak het nie. Niemand kan die vinger na iemand anders toewys nie. Niemand kan sê, dat hulle nie geweet het nie. Luisteraar, die boek Jona wys dat God plek het vir alle sondaars, en dat hy 'n verdraagsame Here is. Maar een of ander tyd moet jy en ek, moet elke mens kies, ook jy, liewe luisteraar. Is jy vir hierdie God aan sy kant, of is jy teen hom? Want daar is nie 'n kompromie nie. Of jy erken hom as jou Here, of die keuse is joune. En dit is verstaanbaar as jy in die lig van hierdie keuse waarvoor jy te staan kom, baie swak word, soos Jona, en eerder wil sterf as om te lewe. Jy sien, hy is gevoelig, as dit by homself kom, soos in die vis waar hy eerder wil lewe, maar hy is ongevoelig, as dit by die ander mense van Ninive en die matroose kom, dan wil Jona hy, hulle moet maar liever omkom. Jy sien, as ander gespaar word, soos die mense in Ninive, dan wil Jona liever sterf. Op en af gaan sy geloof lewe na gelang van omstandighede. Is dit ook met jou ook die geval? Die een dag voel jy goed, en dan voel God na by jou. Die ander dag, dan voel God vir jou ver, en dan bid jy teen die plafon vas, soos 'n termometer wat net reageer op die omstandighede. Nee. Nee, Christenmens is meer soos 'n termostaat wat van 'n regstelling hou. 'n Terugkoppeling veroorsaak en die wanbalans in temperatuur wil dit herstel. Nie reageer op omstandighede nie, maar omstandighede begin beïnvloed. Jy sien, die geloof in God berus nie op ervarings nie, maar maak soms ervarings. Luister na die 9de versie. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona het geantwoord, ek het rede genoeg. Ek is besig om te sterf. Nou hier het is nog 'n verrassing van die Here se kant af, luisteraar. Jy sien, binne-in is sy ver af naam, soos ons hom soms sien as regter. Sien ons tog as ons mooi kyk 'n glimlag, sy vriendelike gesig. Want hierdie is as het ware 'n hofsaak nou, net soos in Genesis 3. God as skepper is regter. En Jona staan in die beskuldigde bank in hierdie oomblikke. Die regter praat weer 'n keer met Jona. Kom, klein Jona, kom stel jou saak voor my. Die Here probeer as het ware nog 'n keer met Jona. Soos wat hy so dikwels ook nog en nog en nog 'n keer met jou, met my, begin, broer en suster. Jy sien, God se genade is baie groter as wat ons dink. Dis baie meer as wat ons verwag. Die vraag wat ons in vers 4 teëgekom het, word aangehaal. Maar hierdie keer spesifiek met betrekking tot die komkommerplant, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? Jy moet oplet, hier neem die Here ons as het ware na sy skepping toe, om ons van tyd tot tyd perspektief te gee. Soos wat hy ook met Job doen, in Job 38 en Job 41, is eintlik van 38, as ek reg onthou, tot by Job 41, hoe dat die Here sê, kom kyk in my skepping, en dan praat ons weer, as julle dink ek is klein, kom kyk na my skepping. Maar let op, Jona se antwoord is 'n spieël van sy eie hart. Wie is die mooiste in die land? Hy wil nog steeds die eer hê. Ek het rede genoeg, wil hy sê, want ek is besig om te sterf. Met ander woorde, hy soek simpatie by die Here. As iets my lewensgehalte bedreig, dan het jy en ek mos maklik rede om kwaad te word. Of het ons, luisteraar? Kyk hoe belaglik lyk Jona. En so lyk elkeen van ons wat met die Here wil stry oor sy genade. Want onthou, die genade behoort eintlik aan die Here. En hy kan besluit wat hy met sy genade wil doen of wil. En niemand kan hom daarvoor kwalik neem nie, want dit is sy reg. Want die Here is God. En as ons self, soos Jona, al soveel van sy genade ontvang het, dan moet ons liewer stil bly. Baie bekwame skrifuitleggers sê, dat ons eerste reaksie op droefheid en pyn, moet eintlik wees om te swyg. Want jy sien, wanneer pyn ons tref, is ons grootste versoeking om God te wantrou. En daarteen moet ons waak. Soos Job, moet jy en ek dus ook maar liever stil bly, wanneer die golwe oor ons gaan en die sweepslae ons partykeer tref. Bly stil in die donkerte, totdat God jou mond oopmaak om te kan begin dankie sê. Dit sal gebeur as ons onsself onderwerp aan hom en aan sy liefde vashou. Dis egter goed, liewe broer en suster, om te swyg, solank ons nog blind is van verdriet, want dan is ons oordeel soms krom. Jy moet oplet met sy antwoord, ek het rede, Here, ek is besig om dood te gaan. Probeer Jona as het ware op God sy gevoel speel. Ek is besig om te sterf, kry my jammer. Nou ja, komende van 'n man wat geen genade vir ander toon nie, is dit nogal 'n stuk ironie, ne? Hy wat geweier het om die Ninevite jammer te kry, hy eis van God medelee, aan die een kant. Aan die ander kant wil Jona self regter speel, hy wil self uitspraak lewer, want so is hy gewoond, ne? Die doodvonnis oor homself uitspreek. Tot reg op die einde probeer hy die plek van God, maar dan is het 'n gooitjie met 'n klein letter, inneem. Die 10de versie. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is het dood. Dis baie interessant, hoe die Here hier reageer. Jy sien, gelukkig verhoor God nie Jona se selfmoordgebed nie, want dan moes Jona nou dood gegaan het. Hier kom die uitspraak in die regsgeding tussen God en Jona. Ons wag nog die hele boek lank hierop, en nou soos by daai puntjie, luisteraar. Vroeger of later moes dit kom. Die Here, die genadige een, is weer aan die woord. Hy sê, jy wil die komkommerplantjie spaar wat jy nie sien laat opkom het nie en wat jy ook nie laat groei het nie. Dit het oornag opgekom en is oornag dood. Jy het medelee met hierdie plantjie, wat maar klein en onbenullig is. Maar selfs hierdie plantjie word deur my versorg, want ek is die skepper. En ek het dit laat opkom om jou te help. Ek het alleen seggenskap, Jona, oor die komkommerplant en oor jou lewe. Ek is God, jy is 'n mens. Lyk vir my dat juis hier by die komkommerplantjie, vind ons die sleutel vir die verstaan van die teologie van die skrywer van die boekie Jona. Want, alhoewel Jona 'n profeet is, vind ons eintlik baie min van die ou tradisies van Israel en van profeet wees in sy boek. Tot dusver het ons die skeppings tradisie en die Sions tradisie en die uittog tradisie in die boekie gevind. Gewoonlik herinterpreteer die profete soos Hosea en Amos en Jesegiel en die ander hierdie ou tradisies met die oog op hulle hede. Want daarmee wil hulle sê, God het in die verlede so gewerk, maar nou werk hy anders. Daar word meestal aangesluit by die verlede deur die profete in die Ou Testament. Maar in die boek Jona vind ons 'n terugkeer na die heel eerste tradisie, naamlik die skeppingstradisie, die see, die groot vis, die klein komkommerplantjie, mense, diere, groot stad. Jy sien, die skrywer wil ons 'n verbinding bring met die grondslae van die wêreld. Dit is tot waar Jona afgesak het, volgens Hosea 2 vers 6, onthou jy nog? En hierdie skepper God, waarna die Ninevite ook terugkeer het, in Hosea 3 vers 10, het medelee met sy skepping. Jy sien, die Here maak, hy maak maar hy het ook sy maaksel lief. Hy is nie die ver af God nie. Hy sorg vir sy skepping. Dit is hy wat die komkommerplantjie laat opskiet het uit liefde vir Jona. Maar hy, die Here en hy alleen, beskik ook oor sy skepping. Niemand kan die Here stuit in sy liefde vir dit wat hy gemaak het nie. Dit is sy reg as regter en as vrymagtige skepper. En dit bring ons dan by die heel laaste versie in die boek Jona. Dis 'n baie interessante vers en ek gaan so 'n bietjie langer daaroor praat, want dit is 'n oop einde wat ons hier kry. Kom ons lees vers 11 en praat ons daaroor. Die Here sê, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog is daar baie diere. Jy sien, hier luisteraar word die antwoord in 'n sekere sin verskaf. Al is dit in die vorm van 'n ironiese vraag in vers 10 ook. Want hierop kan Jona slegs nee antwoord, want hy het geen rede om kwaad te wees nie. Deur die wonder van die plant, saam met al die wonders in die boek, het God sy almag nou oor en oor aan Jona bewys. Meer nog, hy het ook aan Jona bewys dat hy vrymagtig is. Daarom kan hy ook sy heil ander nasies laat toekom as hy wil. Hy kan sy genade skenk aan enige iemand. En daarom hoef die Here ook nie sy profeet se woord te vervul om hulle te veroordeel nie. En daarom kan die Here met 'n mens so optree dat daar 'n beter verstandhouding tussen die mens en sy God sal wees. As jy my sou vra, breedweg, wat beteken, en dan sou ek sê, net soos Jona, beoordeel jy en ek ook maar die wêreld. En ons beoordeel ander mense vanuit ons eie bevooroordeelde perspektief. Jy sien, die verhaal van Jona gee ons 'n ander perspektief. God se perspektief. Die evangeliese perspektief van 'n skepper en van 'n vader wat oor sy skepsels besorg is en wat hulle gedurig in sy genade wil omvou. Die vraag of ons die soewereiniteit van God erken en daarom bereid is om die boodskap van 'n liefdevolle en 'n besorgde vader by 'n verdwaalde wêreld uit te bring. Is jy deel van mense wat veroordeel en oordeel oor ander uitspreek, soos wat Jona wil doen? Of is jy deel van die mense wat die genade van God en Christus Jesus aan ander wil deurgee? Sy lees hier en ons hoor hier die woorde duidelik hier in die 11de versie, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. 'N Stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Ons hoor dus die Here se uitspraak hier baie duidelik. En die hele skepping hou as het ware asem op. Die Here is besig om te sê, ek gee nie net vir 'n ou klein plantjie om nie, maar vir die hele skepping met al sy diere. Jona, as jy God se plek sou inneem, sou jy nie net vir die flora gesorg het nie? Of sou jy sommer jou oordeel oor die hele planteryk en die diereryk ook voltrek het? Hy sê, daarom is ek God, want ek sorg vir fauna en vir flora. Maar meer nog, ek is bekommerd oor al die mense op die aarde wat nie die verskil tussen hulle regter en hulle linkerhand ken nie. Jy sien, die regterkant is die wyse kant. Dit is God se kant. Hulle wat nie weet nie, wat nie ken nie, wat in onkunde voortlewe. Ja, oor elke mens is ek begaan, Jona, en spreker en luisteraar. Vergelyk bietjie julle menseregte rekord met myne, sê die Here as het ware. Jy wat kwaad word en impliseer dat ek onregverdig is. Wie is eintlik onregverdig? Ek, die Here, of jy? Wat gaan jy daaraan doen? Ek het klaar gepraat, Jona. Ek het jou die skepping gewys, sodat ek dit lank al vir Job in sy lyding ook gewys het. Jy het nog nie eers gelei soos Job nie, maar ek het al klaar jou klagtes en jou opstand in groot genade verdra. Ja, vir 48 verse lank het ek jou nie teen lyding nie, nie teen onreg nie, maar teen jouself probeer beskerm. Want jy wil jou eie God wees. Jy wil eintlik my, die Here, se plek inneem. Die omvang van die stad word vir ons beskryf in 'n veelvoud van 12. Het jy al opgemerk, luisteraar? En onthou jy dat die getal stamme waaruit Israel bestaan ook 12 was. Die lot van Israel en die lot van Ninive en Persie en Babilonie is in een gevleg in die geskiedenis. In hulle woon baie mense. En die grond vir die Here se genade is bedoel ook vir daardie mense. Jy sien, die finale toets op die godsvraag, daardie toets slaag Jona nie, wanneer vir hom gevra word, wie is God? Wie het die meeste liefde? Wie se liefde is van die grootste gehalte? Want jy sien, Jona se liefde is nie naaste by soos God se liefde nie. Daarom moet hy kapituleer. En ek en jy, saam met die Here, ons behoort ons voor hom eintlik, behoort ons te skaam. Ons krimp in een, want ons weet hierdie gebrek aan liefde, aan medelee, hierdie gebrek aan innige jammerte, vir alle mense. Ek het 'n vermoede, dit het nog nie my deel geword nie, ek weet nie van jou nie, luisteraar. Jy sien, by die God van Jona, sal ons moet gaan sit en leer. By die God van liefde sal ons moet leer om meer te gee, ja selfs om meer as ooit tevore te gee. Die boek van Jona eindig as het ware met 'n oopheid, met 'n vraagteken. Die vraagteken is, wat het Jona op die ou einde gedoen? Het hy berou gehad? Het hy na die Here toe teruggegaan? Maar jy sien, dit is eintlik nie die vraag nie. Die vraag kom direk na jou en na my toe vandag. Wat maak ons? Want jy sien, ek en jy moet die hoofstuk en die boek klaar skryf met die res van ons lewe. Jona se verhaal is jou en my verhaal. Luisteraar, mag die Here God ons help om nie oos van die stad te bly sit onder ons selfgemaakte skerms nie. As ek met 'n kort slotwoord mag afsluit, dan sou ek dit min of meer so wou saamvat en vir jou sê, na alles, nadat ons nou hierdie boekie Jona deeglik deurgegaan het, nadat alles, vra mens jouself af, wat het ek nou geleer in die boek Jona? Meer van God of meer van mense? Vir my lyk dit, luisteraar, dat die verhaal meer oor mense en oor God leer. Dis reg, ja. Want jy leer aan die een kant jouself beter ken. Jy leer ook ander mense beter ken. Maar jy leer veral vir God baie beter ken in sy liefde. Met ander woorde, die groot winspunt, sou ek sê, is geleë in die hoek waaruit 'n mens leer om na die lewe te kyk. Ons leer naamlik die hoek ken waaruit God na mense kyk, uit die hoek van die liefde. Sy vreemde genade vir mense, by wie ons dit eintlik nie sou verwag het nie. Maar 'n mens sal eintlik baie arm wees, as jy nie ergens in hierdie verhaal jouself en ook die sin van jou lewe vind nie. Hoe lyk jy? Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk jou verhouding met ander mense? Kaats jy die liefde van God vir alle mense deur in jou kontak met ander? Jy sien, hierdie verhaal wil mense help om sin te vind en betekenis te sien uit gewone menslike situasies. Dit wil ons help om, mag ek dit so uitdruk, om die mag met 'n hoofletter, agter die skerms raak te sien en die vryheid wat die Here aan ons gee. Daarom seker dat die boekie eindig met 'n oop einde. Want dit begin met 'n sukkelende man, Jona, verteenwoordigend van 'n hoopie mense, Israel. Dit vertel van foute en woede, dit vertel van twyfel en van blydskap en verwyd in die vier hoofstukkies. Dit is die verhaal van 'n man se stryd tussen homself, sy volk, ander volke en sy God. Maar die verhaal is onvolledig as jy nie die keuse maak om deel te word van hierdie verhaal nie. Dit is al wat elke mens maar moet doen wat hierdie verhaal lees, lyk het my. En daarom moet jy Jona 4 vanaf vers 11 verder skryf met jou eie lewe, liewe luisteraar. Want sien as jy ergens langs die pad identifiseer met hierdie verhaal, dan sal jy God uit 'n ander oog sien. God van liefde wil deur sy kinders, deur jou, deur Jona, deur my, wil hy ander mense met sy genade bereik. Ook die wat ons dink nie genade verdien nie. Mag ek afsluit met 'n vraag? Lewe jy 'n lewe, 'n lewenshouding van liefde teenoor alle mense? Kan mense God in jou sien? Ek groet jou in die wonderlike naam van die liefdevolle God, met die hoogtepunt in Jesus Christus, wat God se liefde aan ons kom demonstreer het. Tot ziens!